Сестро, извикайте доктор, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Никаква дисциплина, радиодисциплина. Добро утро, уважаеми слушатели. Двойникът на доктор Ненков е в студиото. 8 и 7. Честит ден на театъра, докторе.
И голям празник.
Международен ден на театъра.
Как ще го отбележим?
Ами ние ще го отбележим, като говорим глупости по радиото, но като поканим нашите слушатели на театрално представление утре.
Добре сте ни дошли.
Добре сте ни дошли.
Ами това нашето не е театър, бе.
Не е театър, но е на сцена все пак.
Да.
На сцена е.
Значи ли сега, че има и ние днеска празник?
Ами аз...
То не е сценичното изкуство.
Аз го приемам като по принцип като празник сега, нали? Ходиш ти много на театър, аз не толкова много. А колегата рече би могъл да разкаже интересна история за първия му театрален подвиг.
Ми то не е първия ми е театрален подвиг, но е, да речем, месец след първия, след дебют. На 27 марта, международния ден на театъра, на далечната 1980 пета година, бяхме подготвили една така сборна програма между драматичния театър и музикалния театър в Шумен. Елате ни вижте, така се казваше. А на програмата, представлението, така се каже, нещо сборно. Песни, танци и така. И всички участваха от драмата, от музикалния театър и трябваше да го играем само вечерта на международния ден на театър. Обаче, какво се получи? На другия ден опашки за билети. Второ представление, трето, четвърто, пето, седем представления. Седем представления, пълен салон. Пълен салон. Такова нещо не бях виждал тогава. Чакат отвън опашки, няма билети отпред на главната улица. Страхотно е живея, никой няма да го забравя.
Какво говориш?
Никой няма да го забравя.
И от тогава все така ти върви.
Напълни зад.
Все не има билети за твоите представления. Дето участваш, дете, не са твои. Но...
Така,
как,
да.
Кой
е
казал,
да и така.
И ми е, няма билети за джойстиш.
Какво
сега на 40 години Шкумба на сцената, това нямаше билети. Пак случайно на Райчев.
То заради Райчев.
Но човек не е пророк, собствения си град на представението на приятели мои в Шумен, па си имаше свободни места. И нищо да е малко да го такова насане. Моя се е хубави работа. Докторе, какво става?
Имах вчера една много интересна случка. Която така ме фърли в размисли. Сутринта ме бяха поканали в TV7 за...
А, ще да те питам, извинявай, кажи да.
За енергийните напитки.
Така.
И гледах видеоматериала преди да влезе аз в студиото за кучетата, как, нали, да има зоополиция, как да бъдат наказани хората, които тормозят кучета, затова няма съмнение, че сме за. Как да бъдат тежко наказани хората, които пускат кучета, но и затова сме тежко за. И бяха поканали един господин от столичния инспекторат. Който не знам си какво, там нещо каза човека, в градинката е тук отзад на зима.
Да.
Камерата се върти и показва кученца из градинката.
Uh-huh.
И показва две кученца, ротвайлер и хъски, едри породи, които се разхождаха много спокойно със своите стопани. По сега действате правила, едрите породи трябва да са с намордник без изключение.
Uh-huh.
Човек от столичния инспекторат не можах да видя дали е там или си е тръгнал. За какво е нужна зоополиция, като има институции, които биха могли да поемат тази функция, а не да бъдат назначавани нови 5000 полицаи?
Зоополицаи.
Примерно.
Ами, по-скоро,
и,
да.
И този човек или там представител на столичния инспекторат на тези хора, които разхождат едрите си кучета, които може да са много добри и мили. И те вероятно са и много добри и мили. Но правилата са написани за да се спазват, не да правим изключение, защото са ни мили, примерно, нещо си. Ето ти са един хубав пример, вчера ми си мислих. Затова как създаваме някакви, се опитваме да създаваме някакви неща, за да приличаме на някакви уж цивилизовани хора. Всъщност, просто трябва да се прилага това, което сега си го имаме.
Точно така. И оптимизация трябва да има.
Разбира се.
Столичен инспекторат, айде, мога да му назначат още петима души инспектори, но са към столичен инспекторат и да вършат и тая работа. Защо трябва да има нова служба, нови бюджети, нови не знам какво.
При условие, това е пък другата страна, която, колкото и да звучи първобитно, тя е много сериозна в селата в страната. Хора са бити, грабени ежедневно без никакво внимание от страна на истинската полиция. И няма ли да е малко извратено да има зоополиция, която да бди на правата, над правата на четириногите, и истинската полиция някакси да не бди над правата на двуногите?
Ами звучи извратено наистина.
И това, което той как да кажа, в тая връзка с правата на малцинствата и правата на мнозинствата. Ако си тъмнокош гей, би трябвало да бъдеш много по, как да кажа, свободен да си показваш гейството и тъмнокожеството или другостта, отколкото ако си белокош християнин и си праволинеен.
Дънакоплатец. Тоест, ако си свободен българин дънакоплатец, могат ти правят всичко.
Uh-huh. Uh-huh.
Така излиза.
Да. И, да. Отплесна ми
се. Не, бе, той и за НСО и за това е същата работа. Горе-долу в тази тема се влиза, нали?
Точно така, да.
Големия бюджет на НСО, която трудно върши работа, за каквото трябва да върши.
За бюджетите на НСО и за функциите на НСО ние сме си говорили многократно.
Да.
Има много приятели в службата. Извинявам се. Но погледнато от гледна точка не от тези, които управляват НСО, от тези, които вършат работата. Сега, примерно, натоварванията на шофьорите, примерно на място, гледах тези, които мен ме возиха в мъчета, когато бях министър. Те са без нормирано работно време. Мога ги викнат по всяко време. Когато си почивка, могат да извикат за делегация.
Да.
Могат да извикат за не знам си какво. Тези хора казват, ние работим много. И те работят много.
Те работят.
И те не получават там извънредни пари за извънредното, защото те са военни и нямат нормирано работно време. От една страна. От друга страна, не може ли министъра да го вози най-луксозната кола на министерството? Не може ли?
Пет не знам.
Ми може, що да не може?
Ама тези от НСО са винаги на разположение. Mm-hmm. Те са както лекарите са на разположение. Да, те са пък непрекъснато на разположение. Да. Те не разполагат с тяхно време.
Да. Те могат да ги повикат по всяко една минутка да се явят в службата. Независимо дали са отпуска, дали са където ще да са. Такъв и бе сега реда. Дано този закон да е достатъчно умно написан, надявам се, и да им въведе правила в работата на службата.
Да, защото така или иначе те остават под разпореждане и в двата проекта май на президента, а президента трябва ли да разполага с такъв тип военизирана служба, не знам, не съм сигурен.
Не мога да отговоря, аз на този въпрос.
Да, и аз не мога да отговоря, ама Бойко Нов правилно направи сравнението. Значи един е отряд, който се бори с организираната престъпност, има 4 милиона бюджет, а НСО, които само возят, карат и така охраняват тоя и оня, взимат 40 милиона бюджет. Не са лоши хората, които работят в тази служба.
Кой говори за
Никой
това?
Никой не говори за това. И той Ноев каза, напротив, много са добри специалисти, подготвени да ходят тия момчета да се занимават с престъпниците, а не да чакат на опашка пред Красно село пазара за чушки. Защото жена му на тоя, дето го охраняват, ги пратила за домата.
Знаеш ли какъв е той много кофти този механизъм?
Това си е редовно. Да. Има такива хора, които...
Има офицери, които са склонни да ги правят тези неща, без да се съпротивляват. Да разхождат кучета, да пазарува, да гладат, да готват. Това си го измислям, разбира, за гладането и готвенето. Има офицери, които не са склонни да го правят. Тези, които не са склонни да го правят, биха имали проблеми. Защото хората, които те охраняват, една немалка част от тях, те произхождат от семейства, които не са свикнали да бъдат обгрижвани. Семейства, за които е важно външната показност, и ако офицера откаже да изпълни такова нещо, считайки го те там, това семейство, за прислуга, те не се посвеняват да звънат на шефовете в НСО. И дори да си измислят за това как офицерите, които се грижат за тяхната сигурност и за нищо друго, не искат да правят това или онова. И ако стане така, пази Боже, шефа на НСО да се поддаде или шефовете там,
да
се поддаде и да го натисна този човек да разхожда кучата, и за каква е тази служба?
Да, бе, ясно.
Ма това е, не знам, залегнато е, това е нашинска така черта да се...
Това е, такива, как се казва, убор рефлекси са това. Хората вътре, тези, които аз познавам и с които поддържам връзка, са истински професионалисти. Те са станали гардове, защото това са искали да станат. Те не са станали, защото за друго не стават.
Ясно, това е.
Те тренират ежедневно.
Подготвени са, да.
Специална подготовка имат. Сега не е въпрос утре, айде, окей, закриваме НСО, какво правим с тия хора, които имат супер специфична подготовка. Къде ще отидат да пазят мол?
Ами.
Мол има кой да го пази, разни малумници да прибиват, нали? Това е проста работа.
Ма тяхната работа на тези служители не е да хората да ворят децата на градината.
Ето това, като се разпише в закона с ясни постулати, и те ще работят по-лесно.
Марин Ташков, голяма човешка благодарност за доктор Ненков. Той знае защо.
Моля.
Това е края, Ленче. Разбрах Георгий, само го избраши от лицето ми. Александър... Александър Георгиев. Разбрах Георгий.
Че си пет. Ма това е... Марин Ташков, прочете ли го това?
Е, не го казвай. Това на Марин са му много такива. Много са му харт на Марин.
И ми харт.
Много трудно ги разказвам по реда.
Истинска история на мой приятел сина, първи клас, той го хваща да гледа порно. И решава да подходи родителски и му казва, гледай сега, това е... Да губиш си времето с това. Наживо е много по-хубаво, това е като екшените. Много по-красиво, много по-приятно е наживо. Това е филм.
Да.
И малкият келеш му каза, татко, ма с такъв тон, така. На мене това всичко ми е ясно. Всичко. Само какво е това белото по лицата на жените, края не ми е ясно. И той е тропнал по маса и казва, няма гледай
порно. Няма гледай порно. Дай от приятели мои нещо.
Не, не искам, поне двамата сте боксори, нали тренирате бокс?
Аз да, доктор не съм сигурен.
И докторът тренираше бокс?
Да.
Георги, ти хубаво
не е по-съл. Не дай да се обажаш на бокс и да го питаш дали хубаво.
Пешо не знаеше, че Иван е шампион по бокс на училището и го преби от бой. Изводът, незнанието е сила.
Понякога да, понякога да. Дай за...
Какво?
От приятели мои ли си отворил?
Ими да, аз от това въобще не е. Другото е, мисля, че шкубата беше го казал това нещо.
Нищо не е толкова, повторението не пречи бе типа.
Не, и другото е, и другия стар вид. Сега нали ги виждам аз? Не сме ги казвали.
Е, този не си го казал бе, тихо аз... плачеше жената в новата кола. Колко лоша бе съдбата, три педала, а краката само два Ивайла.
Казах го обаче в кулуарите.
В кулуарите. По радиото ти говоря, това не е старо, това е готино.
Едни приятели, които се грижат за колите ми, разправяха за техна клиентка, която ми се обадила и казва, бе, тук истински случай, какво стана? Дика, страшни звуци почна да издава колата и изведнъж спря. И така, ма преди да почне издава тия звуци, нещо светеше ли на таблото? Тя казва, да, една червена лейка.
Да, една куха лейка.
Страшни звуци. Между другото, аз съм... Как да кажа? Жените шофьори наистина много се иронизират.
Да, иронизират се много от мъжето.
Но те са по-внимателни.
Е, по-внимателни са, молят се. Те спазват и правилата и въобще...
Набира се. Плюс там, дето ги лъжат, че толкова е 20 см, това сега то се свиква с това. Разбрах, Георги.
Да.
Аз няма да идвам утре на представлението.
А, браво, що?
Ми притеснявам се.
Ще дойдем у вас.
С представление.
Ще дойдем у вас представление.
Не дай ще спре да ми говори папагал.
Ама, ти няма от кого се притесняваш.
Ти си миго папагал. Значи вчера ти... да ти кажа, обсъждаме... Дай да си поговорим малко за представлението утре. Обсъждаме с колегата Речев. Ти знаеш, те знаят нашите слушатели, са били на шоуто. По време на представлението той сменя не един, не два, три, четири екипа сменя.
Да.
Той е като истински театрален актьор, професионалист. Значи един номер го прави с Анцунг, да. Втори с риза, трети с...
Без гащ. Риза.
Гащ.
Абе, Иво, ти бельото сменеш ли, верно?
Да. И вчера я пита, бе, така, както сме наради... Само да кажа, че приятели мои, утре е абсолютно премиера в абсолютно нов дизайн, нов ред на нещата и така нататък. Така че, който го е гледал и си е казал, аз съм го гледал, ще се прецака утре. Защото че е ново.
Аз за това няма да идвам.
Да. Та колегата рече, вика, бе, по новия сценарий аз съм едно след друго, нямам къде да се преоблека.
А, са, бе.
И... Не, аз намерих вече промеждата.
Намери ли
време? Сега стане така много експедитивно.
След всеки номер ще можеш ли?
Не, няма да успея.
А ти знаеш, че всеки номер. Да му помага отзад.
Ето тя, нали, кръсницата му помага обикновено.
Значи, доста натоварено ще ми бъде. Доста натоварено.
Аз така като не се преобличам, какво да правя?
Ти трябва, ти имаш за задача в частите, в които ти ръководиш спектакъла, от време на време да хвърляш по един поглед зад кулисото така, да се види дали се преоблекал. Дали съм готов.
Да знам дали да приключвам.
Дали да приключвам.
Да, уважаеми зрители, го се преоблече, от мен довиждане.
Айде, от мен довиждане. Така да, е такива ще ги има. Сега, кой как ще
облече? Не, бе, вече не знам да, за кой път вече го... Изнасяме това нещо.
Ми, ти броил ли си? Аз не съм ги броил. Това е като годишен от сватбата.
Не, да правим сега статистика.
Да, да правим па
статистика. Еми 7-8 пъти колко?
7-8...
Аз го помня много ярко, много ярко помна Троян, защото беше Севте.
И първия път, да.
И беше супер яко. За мен е изживяване и това.
А Витис?
Помна Витис.
Витис?
Беше много силно.
Да, Витис.
И също... там бяха колегите ми, бе. Това е направо.
Препълнена зала.
И сега в събота ще бъде с тия колеги. Епизода на това. Ще бъде за гастрото.
За гастрото ли ще бъде? Ванката Сираков ще го има ли?
Ами, това Ванката Сираков го има за ставката.
Да, да, то е за ставката. Аз да питам дали в някой, в някой екшен ще го има.
Не в екшен, май си мисля, че няма да го има. Но беше вълнуващо е много. Много е яко, наистина. Това, което ми го причинявате с тия представления, страхотно.
Осми път е, да, осми път е утре.
А говорим за... Ти докато обясняваш, ти нали го видя речи, купре?
ние така смята до 10.
Аз със сигурен съм повече, не са 8.
Не, няма как да се повече.
Добре, щом ти знаеш. Руският стани богат. Жокер на втори въпрос, обади се на приятел. Сериожа, 100 рубли стигат ли да се напием? Да, отказвам се.
Отказвам се.
Знаете ли, дето един, той е номер, дето казва за Русия, стоят се събират пред магазина да си делнат половинка водка.
Да, да, това е много интересна история, скажи я да.
И забрали се двама, и го продължава да брои. Събрали се двама, чакат третия, идва третия, купуват водката, единия кръц, това отслага пръста, нали, докъде ще отпие. И третия казва, товариши, подождите, я без стакана не могу. Без чашка не мога. Да. А сега къде ще му търса стакан па на той и тубикалят да вземат от някъде чашка. Минават през парка и някакъв безсъзнание на пейката спи вече. Отдавна си изпил своите части от водката. И първите двамата, единия казва на другия. Порядъчния люди уже отдихают. Ама и с интелектуал съм сдружили се.
Интелектуалец с чашка.
Не може без стакан.
Да, да, да. Сметах го на един месец и 10 дни и имаме едно представление. На месец и 10 дни.
Ски каква статистика сега ще направи Иво? Средно минути на представление 137,
262,8. Да. Ама, а като гледам плановете за бъдещето, май доста ще зачестят събитията.
Ми, дано.
На Биляна, между тя ти е колежка, медицинска сестра, ако не се лъжа. Гошо попълва анкетен лист при уролог. Следва въпрос. Дата на последен полуфакт. Човек е забравил. Аз звъни на жена си. Марче! Кога за последен път? А? И тя, а кой звъни?
в моя вариант е Марш отговори, аз вчера ти не знам.
Да, да, точно така, да.
Един колега така в провинция, това е истинска история. Една жена идва да ражда и почти тръгнала родова дейност. И сега не знам дали е нормално да се пита това, но така питате, кога за последно? Кога е последният ти полуфакт? Тя ви казва, какво е това полуфакт? Пита жената да е, че ражда. И сестрата по-опитна така. И кога се събира стигане на за последно, бе? Тя казва, по-отдева охрастите.
Кога се събира? Да, добре. Значи само да кажем, че ти утре си в на комбина, казахме ли, че в комбина все пак за поредната епизод, поредния епизод без опойка.
Дано да успея до 8. Бързам.
Да.
Че има репетиция.
От медицинска гледна точка, сега ти чисто така от професионален план да покажеш, нормално ли е да се ражда в мола?
Според мен това е, ако на някой му бъде отказано да роди в мола, това е, ще бъде тежка дискриминация по отношение на свободата на личността, къде иска да ражда и нарушаване на енергийния поток, минаващ през Венера, Марс, уста на въртене на Слънцето, мацата на госпожата, пъпната връв и бебето.
Ясно, разбрах.
И това ще бъде отвратителен акт на насилие върху свободната воля на човек, който иска да роди в мола срещу магазина за кафе.
Да, защото, нали, както никой не може да нарушава правото на жените, както се разбра вече, да кърмат където си искат, така могат да искат и да раждат на диванчетата пред мол, в мола, нали? Има...
Разбира се.
Що да им нарушат правата?
Разбира се.
Вчера бях в мола, никой не кърмеше, ето съобщение.
О, това направо, това е невероятно. Добре. Кой е това мол да не ходим повече там никога, щом забраняват кърменето, значи... акането и пишкането.
Да, само молове, в които се кърми, само там трябва да се ходи. Иначе прецакваш бизнеса на хората. Утре, между другото, видях фейсбук страницата на предаването Комбина, че призовават всички кърмещи да се съберат от студиото. Те, че ти е трудно. Ще ти е трудно, едно разгърдие ще падне в студиото.
Това храненето на детето на гарда не е същото като бозаенето на телето от кравата. Нали, затова общо взето може би сме еднакви. Сме за.
Сигурно, да.
Това е един от най-висшите интимни актове между майка и дете, които могат да съществуват. Не знам защо някакви жени искат това да го споделят. Аз не го разбирам.
Вид ексхибиционизъм.
Не мога ти кажа какво, аз нямам обяснение.
Или
защо.
Нужда.
Това е същото като една мацка на мой колега приятелка, страшно така се променила към лошо отношението към мен, когато аз съм казал в някакво мое някакво интервю, неграмотен циганин, съм употребил това словосъчетание, като съм бил министър. Не може министър да употребява тези думи. Това е, според мен, това либерално лицемерие, което страшно много ни пречи и не ни прави по-добри хора. Неграмотният циганин е неграмотен циганин. Аз съм дебелак и не съм нищо друго. Ако ме наричате корпулентен, това не променя факта, че аз съм дебел.
Да.
И това е лицемерие.
И политически коректно изказване в кавички.
Също е лицемерие това.
Да, това е лицемерие, висше лицемерие за мен.
Това с кърменето е същата история. Жената е била помолена любезно да не го прави. Не е наритана, което би било отвратително. И това въобще тази драма с кърменето е буря в чаша вода, поредното беге мама извращение.
Да, що щеш детето си обаче в мола, да не трябва ли си вкъщи по това време детето си, но това са други въпроси.
Това е друга бира. Да. Ти не дей да й кажеш как да си гледа детето, тя знае много
казвам,
как да си гледа.
Извинявам, да ни казвам, да. Особено в заведение деца пуши е готино също да се кърмат деца.
Там е по-добре, да.
С количките деца.
Разбира се. Докато мама люпи семки върху главичката на детенцето, което лази в пръхта долу, също може да го накърми после. Айде, моля ти.
Добре, приключихме така позитивно с кърмещата тема. Докторе, живи и здрави, до утре вечер, Joy Station и по телевизията, и по радиото.
И по бини работи.
И така, да. Айде.